U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. I dobrodošli u još jedan dan. Danas je sreda, 12. decembar. I vrlo je prijatno napolju. Ima nekih 2-3 stepena iznad nule. Republički hidrometeorološki zavod kaže u Beogradu tačno 2 stepena. Jedino je hladno po rukama. Ponesite rukavice. I ostali gradovi u Srbiji su u plusu. Samo je Crni Vrh minus 4, Sjenica minus 6 i Kopaonik minus 8. U svim ostalim gradovima uglavnom delimično oblačno, pretežno oblačno, kažu bit će kiše. Razlog više da se potrudimo i da dan pred nama uhvatimo na vreme i učinimo baš onako lepim i pitkim kakav smo želeli. Danas hvatamo dan sa vama zajedno Kaća Epštajn, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro jutro i dobrodošli na naše talase.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim milice. Da li znaš da razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlan mišljeno ode ran. Ja stojim ovdje visok zbog tamarice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje pojavce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tamarice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim.
I 23. Prvi pregled servisnih informacija kaže da su uglavnom stanje redovno u manje više celoj zemlji. Nema nekih posebnih isključenja niti havarija. Snabdevanje strujom i vodom bi trebalo da bude u redu, ako se izuzmu par informacija. U Leskovcu zbog radova elektrodistribucije struje neće biti danas od 9 pa do završetka radova. Najkasnije kažu do 15. U Novom Selu, Predejanu, reci Predejane, Bakarnom potoku, Crvenom bregu, Suševlju i Bričevlju. A u Novom Sadu neće biti vode u Novom Sadu gradu i prigradskim naseljima. Danas i sutra bit će slabiji pritisak zbog radova u fabrici vode i na izvorištu Petrovaradinska Ada. Saopštilo je javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija. Radiće se od 7 do 21 čas i moguće je da dođe do prekida u vodosnabdevanju na rubnim delovima mreže i višim spratovima zgrada. Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene kod Katoličke porte, Futoške pijace i Železničke stanice. Ali zato iz Novog Sada i lepa veste, deca predškolskog i školskog uzrasta, odnosno ustanove koje pohađaju, do 21. decembra imaće besplatne ulaznice za grupne posete kada dolaze u pratnji svojih vaspitača ili učitelja za klizalište Ledena šuma. Besplatni programi u Ledenoj šumi posebno su namenjeni deci, a za 31. decembar u dnevnom terminu planirana je i proslava Nove godine. U Subotici neće biti struje, danas od 9 do 14, ulica Masenčanski put, Tuk Ugarnice, Ružina Koste Trivkovića i naselje Pavlovac sa okolnim salašima. Informacije iz Železnice Srbije, kaže BG voz na relaciji Ovča Batajnica saobraćaće na 60 minuta, gradski vozovi od Resnika voziće do Pančevačkog mosta na 30 minuta radnim danima i subotom do 12, a istim danom posle podne i nedeljom na 60 minuta. Ove promene trajeće narednih godinu dana. I savjetuju još građane da se posebno pažljivo interesuju i raspitaju na sajtu Železnica o polascima vozova ka Novom Sadu i ostalim međugradskim linijama vozova, jer kažu polazne i dolazne stanice za međugradske vozove i dalje će biti Topčider, Novi Beograd i Batajnica. I na kraju recimo to da i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine obaveštavaju da će mobilna ekipa ove ustanove tokom naredne nedelje raditi po sledećem planu, tačnije danas, jedna mobilna ekipa dežuraće u Elektrovojvodini u Novom Sadu od 7.30 do 10, a druga će biti u preduzeću Maxbet u Kisačkoj 82 u Novom Sadu od 8 do 11.30 časa. Idemo do Automoto Saveza Srbije da čujemo kako je stanje na putevima. Javlja se Tanja Jovanović.
Kiša i sneg koji su prethodnog dana padali uslovili su da se saobraćaj odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Kako su jutarnje i večernje temperature u većem delu zemlje ispod nule, može doći do stvaranja poledice koja može biti opasna, posebno ukoliko vozilo nije opremljeno odgovarajućim zimskom opremom ili ukoliko brzina i vožnja nisu prilagođene datim uslovima na putu. Sredina radne nedelje donosi umereniji intenzitet saobraćaja na prioritetnim putnim pravcima, vanrednih zastoja i prekida nema, a na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. I dalje aktuelna građevinska sezona donosi dosta izmena u režimu odvijanja saobraćaja, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da se na tim deonicama pridržavaju postavljene saobraćajne signalizacije. Još danas je predviđeno da se izvode radovi na potpornom zidu u tunelu Šarani, na autoputu u smeru od Ljiga ka Preljini. Zbog intervencije na mostu preko reke Jablanice na delu autoputa deonica Brestovac-Leskovac-Centar, saobraćaj je preusmeren sa desne na levu konstrukciju mosta. Naizmenično propuštanje vozača i dalje očekuje na deonici Cerovac-Kragujevac kao i na putu u Novo Selo-Ratina kod mesta Gračac. A do 15. decembra produžena je obustava saobraćaja na deonici Lučani-Guča zbog radova kod Liske stene, a celokupan saobraćaj preusmeren je preko Markovice, Pakovraća i Graba. Radovi na deonici Đerdap-Donji Milanovac u blizini mesta Tekija su završeni i saobraćaj se odvija normalno. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja ovog jutra, dok teretna vozila i dalje čekaju višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom. Mi podsjećamo vozače da po mokrom kolovozu, a posebno ukoliko na njemu ima snega, sve brze i nagle reakcije mogu dovesti do saobraćajne nezgode. Međutim, dobro je da uvek imamo dovoljno vremena da reagujemo, jer su moguće greške i drugih vozača, a ima i onih nesavesnih kada u saobraćaju učestvuju sa tehnički neispravnim vozilima ili po snegu voze sa letnjim gumama. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Ti možeš i da odeš, ali moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko, niko ne može da zna kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, istu pesmu i voda dobro teče kada ogrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije, kad moje uši
ima ona. I volim kada šapuće mi preko telefona. I muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu. I voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad ona čuju muziku na struju, tad moje srce bira u ritmu.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. decembra 1873. godine dinar je postao zvanična valuta u Srbiji. Pošto je 1865. pristupila novčanoj konvenciji, koju su u Parizu potpisale i Francuska, Belgija, Italija i Švajcarska. Uvođenjem dinara prestala je upotreba više od 40 vrsta tuđeg metalnog novca, kao što su dukati, forinte i taliri. Prema zakonu o kovanju novca, 20 i 10 dinara su kovane u zlatu, dok su srebrne bile kovanice od 5, 2, 1 i pola dinara. Na današnji dan 1880. godine Louis Pasteur je u Parijskoj akademiji nauka saopštio rezultate o lečenju besnila. Sljedećih godina Pasteur je obavio seriju eksperimenata i uspeo da izleči psa zaraženog besnilom.
Ne, ne, nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Oduzet ćemo mu živo i pogodno tle. Svatate li?
Da, razumijem.
Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
Idemo da popsa.
Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni bacil.
12. decembra 1958. godine u Beogradu je preminuo naučnik Milutin Milanković. Bio je tvorac teorije o promjeni klime na planetama izazvanoj sunčevim zračenjem, zatim matematičke teorije o klimi na Zemlji i teorije pomeranja zemljinih polova. Tajnu ledenog doba, smenu toplih i hladnih razdoblja u proteklih 600 miliona godina, uobličio je 1941. godine u kapitalnom delu Kanon osunčavanja Zemlje i njegov uticaj na problem ledenog doba. Milutin Milanković je matematičkim putem dokazao da na Marsu ne može biti živog sveta.
O hemijskoj strukturi Marsove atmosfere ne zna se skoro ništa. Nisam odustao. Marsove polarne kalote došle su mi u pomoć. One su najpouzdanije proučena pojava Marsove površine. Južna snežna kalota ne iščezava potpuno svake Marsove godine. Dešava se da u toku žarkog Marsovog leta pod nje ostane mala bela mrlja. Dakle, leti je oko Marsovog južnog pola temperatura bliska nuli. Na osnovu tog podatka mogao sam da odredim transmisionu sposobnost Marsove atmosfere koja mi je nedostajala da bih izračunao temperature na svakom mjestu Marsove površine. Mars je mrtav. Najviša srednja godišnja temperatura, a to je na njegovom ekvatoru, iznosi minus 3 stepena. Ne znam da li je na Marsu bilo života, ali sada Mars je precvetao.
Na današnji dan 1958. godine u Londonu je preminuo pravnik i istoričar Slobodan Jovanović. Tokom Drugog svjetskog rata bio je predsjednik jugoslovenske emigrantske vlade u Londonu. Spada u red naših najznačajnijih teoretičara države u 20. veku. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke, kao što su O državi, O suverenosti, Ustavno pravo i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ooh. se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi put Strada.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Eko. Kako smanjiti zagađenje životne sredine? Kakav vazduh udišemo? Dokle se stiglo u prevladavanju klimatskih promjena? Gost emisije u središtu pažnje je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Ja sam Olivera Cimić-Milošević i bit ću sa vama od 17.05.
6:43, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Idemo na pregled kulturnih informacija, tačnije najava. Danas u Nišu izložbom pozorište u fotografskoj umetnosti Sterijino pozori gostovaće u Niškom narodnom pozorištu od 19 sati. Sterijino pozori organizuje izložbu pod pokroviteljstvom Svetskog udruženja fotografa i Fotosaveza Srbije. U Kragujevcu od 18 sati na repertoaru pozorišta za decu naći će se predstava Ah, taj zmaj. U Beogradu festival novog filma i videa Alternative, film video bit će održan da otpočinje danas i traje do 16. decembra u Domu kulture Studentski grad. Tema ovogodišnjih alternativa je kolektivizam, a prati je bogat petodnevni program. Biće prikazano preko 70 alternativnih filmova i video radova iz više od 30 zemalja. Na programu su i dve multimedijalne izložbe, radionice virtualnog filma i važan edukativni segment. Kad se okrenemo sportskim informacijama, danas Zvezda se porazom oprostila od Lige šampiona, svi znamo, Partizan je slavio u Lionu i ostao u trci za top 16 fazu Eurokupa. Đoković bodrio Zvezdu protiv Paris Saint-Germaina. Od ostalih vesti iz sporta, interesantna stiže iz Kine. U kineskom gradu Hangzhou, na vanrednom kongresu Međunarodne organizacije vodenih sportova, u skladu sa očekivanjima, usvojene su izmene pravila koje će u mnogome uticati na budućnost vaterpola. Vaterpolo, kažu, više neće biti isti. A mi sada idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda da čujemo kako nas vreme danas očekuje. Javlja se Aleksandra Travica.
U Srbiji ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabim snijegom, uglavnom na severu i istoku. Od sredine dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. U južnim i jugozapadnim krajevima zemlje malo da umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. U Beogradu umereno i potpuno oblačno, ujutru i pre podne sa slabim snegom. Od sredine dana postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.
neko je sam na obali, dokaži mi da to nisi ti. Neko te čeka na granici, neko je sam u tvojoj pećini. Pevaju jutra i znam da dolazi dan, kada putuju vatre, ja znam da nestaje san. Nebeske ulice zovu me sebi ko bludnice, nigde te nema.
Minuta je do 7 sati. Kad krenete da čitate ove portale, jednostavno nema kraja, tu se samo nižu vesti jedna na drugu. I da pođemo od portala RTS-a. Vučić je zamolio Bin Zaeda da obezbedi podršku da se problem Kosova reši mirnim putem. Protest prosvetara ispred vlade. Kuburovićeva traži da osuđeni pred tribunalom služe kazne u Srbiji. I to je, ima dosta drugih vesti. Bor, uhapšena medicinska sestra zbog sumnje da je zavisnicima prodavala metadon. A evo, izdvojimo jednu. Tirana ne spava, studenti nastavljaju proteste. Više hiljada albanskih studenta koji protestuju protiv visokih školarina podelio se u tri grupe i najavljuju da će protestovati celu noć i dan, nastavljajući protest od juče. Blic piše o ovome, ali piše i o zemlji od koje strahuju i Kina i Sjedinjene Američke Države. Kaže, Kina i SAD strahuju od enormnog rasta ove zemlje. Ima 600 miliona mlađih od 24 godine i osvajaju svet. Reč je o ekonomiji Indije, koja u ovoj godini ima najveći rast na svetu. Na taj način Indija je postigla ono što se smatralo nemogućim. Prestigla je rast Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Razloga je više, a pogledajte na sajtu Blica. Zatvorene su institucije, masakr kod Božićne pijace u Strasburu, o tome pišu sve novine. Politika kaže, porazom od Paris Saint-Germaina Zvezda se oprostila od Lige šampiona. Šta poručuje reklama za energetsko piće Cox? I objašnjava kako se na tržištu Srbije već više od dve godine prodaje ovo piće, koje korisnike, među kojima je najviše mladih, može da asocira na nedozvoljene supstance, odnosno drogu. A u politici i jedna interesantna vest, u Nemačkoj tona čokolade preplavila ulicu. Neobična nezgoda dogodila se u gradu Verlu u zapadnoj Nemačkoj. Vatrogasci su hitno intervenisali na neobičan poziv nakon što se prepunila cisterna lokalne firme koja proizvodi tečnu čokoladu, a čokoladna masa se izlila na ulicu. Vatrogasci su ulicu morali da zatvore 2 sata, a čokoladu rasutu po površini od oko 10 kvadratnih metara lopatama sakupe na jednu stranu pre nego što je specijalna kompanija za čišćenje očistila ulicu. Večernje novosti, informacija iz Strasbura, kaže da je reč o terorističkom napadu. Vranjanci na severnom polu. Slaviša Stojković, farmaceut, i Miloš Savić, pilot, puni utisaka posle avanture u koju su se otisnuli, kažu: postane ti sve jasno kada skineš rukavice da fotografišeš, a ruke ti se ukoče od hladnoće. Tražili su mesto koje bi iz norveškog grada Bergena, gde žive i rade, otputovali na skijanje, ali pošto snega nije bilo, odlučili su da provedu 4 dana u polarnom krugu. Detalje pogledajte na sajtu Večernjih novosti. I još jedna informacija, ministar prosvete Mladen Šarčević posjetio je škole u Kulskoj opštini i tom prilikom je predočio sve detalje u vezi sa digitalizacijom obrazovnih ustanova i rekao da se sprema još 8000 digitalnih učionica u školama u Srbiji. Tako da je veoma važno da lokalne samouprave u narednom periodu donesu akt o mreži škola, koja ne znači gašenje obrazovnih ustanova, nego stvaranje boljih uslova za njihov rad. 6:52. U Beogradu i dalje temperatura 2 stepena, Kikinda 3, Sjenica minus 6, Kraljevo 0, Kruševac 0, Niš 0, Leskovac 0, Dimitrovgrad 0, Zaječar 2, Vranje minus 2. Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. u 4 minuta do 7 sati interesantna vest iz sporta. Legende košarkaškog sporta u Srbiji dobit će spomenik na Kalemegdanu, koji će biti otvoren danas, kada je predviđen i žreb za evropsko prvenstvo košarkašica, koje će biti održano u našoj zemlji. Takođe, tom prilikom biće održana i svečana akademija povodom 95 godina košarke u Srbiji. Beleži Vlade Radičević.
Evropsko prvenstvo za košarkašice biće najveći sportski događaj u Srbiji sledeće godine, a žreb prilika da Košarkaški savez obeleži još dva značajna jubileja iz istorije ovog sporta, kaže za naš program generalni sekretar Košarkaškog saveza Dejan Tomašević.
Baš nam se nekako potrefilo da imamo priliku da ga organizujemo u vreme i bukvalno na dan kada je osnovan Košarkaški savez pre 70 godina, mi 12. obeležavamo 70 godina Košarkaškog saveza i 95 godina od prve te zvanične košarkaške utakmice.
U znak sećanja na prvu posleratnu generaciju reprezentacije Jugoslavije koja je obezbedila plasman na svetsko prvenstvo, posebno u čast legendi košarkaškog sporta, na Kalemegdanu će biti otkriven i spomenik.
Četvorica od njih su Hall of Fame Nebojša Popović, Raša Šaper, Aleksandar Nikolić i Bora Stanković. U njihovu čast je na prostoru između dva košarkaška terena Crvene zvezde i Partizana na Kalemegdanu, gdje je dugo, dugo godina bila ona žičana ograda koja je umeđu vremenu sada srušena, podignut je spomenik.
Podsjetimo, FIBA je objavila sastave šešira pred žreb za evropsko prvenstvo u Beogradu. Srbija se nalazi u trećem šeširu sa reprezentacijama Ukrajine, Mađarske i Crne Gore i sa ovim ekipama ne može da se nađe u istoj grupi. Rangiranje i podela po šeširima napravljena je na osnovu rezultata na prethodnom Evropskom šampionatu za dame u Pragu 2017. godine i na osnovu rezultata u kvalifikacijama za ovaj kontinentalni šampionat, čiji će domaćini od 27. juna do 7. jula sledeće godine biti Srbija i Letonija. U prvom šeširu su Španija, Francuska, Turska i Rusija, u drugom Belgija, Letonija, Italija i Češka i u četvrtom šeširu su Slovenija, Belorusija, Velika Britanija i Švedska. Ekipe će biti podeljene u četiri grupe po četiri nacionalna tima, dok su domaćini takmičenja po grupama Srbija i Letonija imale priliku da izaberu po jednu reprezentaciju koja će igrati u njihovoj zemlji. Srbija je izabrala Sloveniju, a Letonija se odlučila za Švedsku.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je princa prestolonaslednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Muhameda bin Zajeda da istrajavanje Prištine na taksama na robu iz centralne Srbije, kao i najava formiranja takozvane vojske Kosova, izazivaju veliku zabrinutost zvaničnog Beograda za budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Vučić je u Abu Dabiju zamolio šejka Muhameda da svojim uticajem u međunarodnim krugovima obezbedi podršku za rešavanje problema mirnim putem. Tačno tri nedelje od odluke Prištine da uvede takse od 100% na robu proizvedenu u Srbiji i Bosni i Hercegovini, u severnom delu Kosovske Mitrovice bit će održan novi protest. U podne bi trebalo da se okupe građani sa cele teritorije Kosmeta. Još trojica pripadnika bivše terorističke OVK dobili su pozive Specijalnog suda za Kosovo. To su šef Vojnog suda OVK Sokolj Dovruna, zatim naziv Mehmeti, poznat kao komandant Dini, i bivši komandant OVK Samilju Štaku. Prethodno je poziv da pred sudom da izjavu dobio i Rustem Mustafa. Posle izjave šefice hrvatske diplomatije Marije Pejčinović-Burić da je Srbija nespremna da se suoči sa pitanjima iz prošlosti, reagovao je ministar inostranih poslova Ivica Dačić. On je za Novosti rekao da bi Hrvatskoj bilo bolje da se prvo suoči sa sopstvenom prošlošću i da prestane da relativizuje genocid tokom Drugog svjetskog rata u NDH, kao i da slavi progon Srba u Oluji. Dačić je dodao da je Srbija svoje zločince kaznila i da nastavlja da ih kažnjava. U pucnjavi u centru Strasbura ubijene su tri osobe, a 12 je ranjeno. 6 ljudi je na intenzivnoj nezi. Policija traga za napadačem koji je pucao u ljude nedaleko od Božićnog vašara i trga Kleber. Nisu poznati motivi, a tužilac ne isključuje mogućnost terorističkog napada. Savjetnik glavnog i odgovornog urednika Ilustrovane politike Goran Kozić podneo je ostavku nakon što je taj list objavio naslovnu stranu sa fotomontažom renesansne slike Bogorodice sa likovima Ljiljane Smajlović, Verana Matića i američkog ambasadora Kajla Scotta. Ministarstvo kulture i informisanja izrazilo je žaljenje što naslovnica tog lista nije po meri dobrog ukusa. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Paris Saint-Germaina 4-1 na kraju grupne faze Lige šampiona. Zvezda je takmičenje završila sa 4 poda. Posle sinoćnih utakmica poznato je i prvih 8 ekipa koje nastavljaju takmičenje u eliminacionoj fazi. To su Borussia, Atletico Madrid, Barcelona, Tottenham, Paris Saint-Germain, Liverpool, Porto i Schalke. Večeras je na programu preostalih 8 mečeva posljednjeg kola grupne faze Lige šampiona. Jedna od najzanimljivijih utakmica bit će odigrana u Amsterdamu, gdje će Ajax dočekati Bayern. Prenos tog duela je od 20:45 na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć ASVEL u Vilerbanu 78-75 u utakmici 9. kola C grupe Eurokupa i tako su ostali u igri za plasman u top 16 fazu. U istom takmičenju Crvena zvezda večeras dočekuje Brešu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19:00. U trećem kolu Eurokupa i u borbi za prvo mesto u grupi, vaterpolisti Srbije dočekat će selekciju Hrvatske. Susret u Nišu počinje u 17:30. I vreme danas. Tokom jutra ponegde slaba kiša, susnežica ili slab sneg. Tokom dana razvedravanje, najviša temperatura od 4 stepena do 8 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 0 stepeni, u Kragujevcu 1 stepen, u Beogradu 2, u Novom Sadu 3 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 8, u Sjenici 6 stepeni ispod nule. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 5 minuta. U satu koji je pred nama govorit ćemo o zaštiti podataka u ličnosti, o rodnoj ravnopravnosti i o aktivizmu. Najviše o tome tu očekujemo da čujemo i vaše mišljenje. A bit će i informacija iz servisa Sveta kulture i sporta. Budite uz prvi program Radio Beograda. Uhvati dan.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović. Psst. Hajde da prekinemo da se nadgledavamo.
Prababa Mara je prva prekinula naše prećutno takmičenje u netreptanju. I to je, moram da priznam, bilo lepo s njene strane, jer, priznat ćete, mnogo je lakše spustiti glavu i gledati neko s visine, nego izijati vrat i praviti se da ti je sve jedno što te noge zovu da trčiš, a ti moraš da se takmičiš s prababom. Tačnije, hoćeš. Kakva bih ja, devojčica, bila ako bi me prababa Mara pobedila u nadgledavanju? Ja sam vreme brojala u sebi, prekraćujući muke s izvijenim vratom, dodajući prababi po licu one već pomenute bradavice iz kojih proviruje i pokoja dlaka, kao nekakva antena koja je spaja se samo njoj znanim svetom. Znala je ona i tad i uvek, o čemu ja mislim. Znala je jer je i ona po mom licu tražila šta bi brojala. Videla sam to u njenim velikim očima koje su šetale od mog nosa do očiju i ušiju.
Ti ličiš na mene.
Jednom je izjavila.
Sestra ti je sve povukla na babu, moju ćerku. Sva je nekako gnjecava, ko nedopečen hleb.
Malo je falilo da mi tad ispadne šolja s mlekom iz ruku. Odjednom je u glavi iskočila slika koja ima veze s pečenjem i tad sam bila sasvim sigurna da je prababa Mara veštičijeg porekla. A ako kaže da ličim na nju, moglo bi se dogoditi da i ja budem veštica. Videla je moj užas u očima dok sam pipala po licu tražeći nadošlu bradavicu s dlakama na levoj nozdrvi. Mnogo sam je gledala.
Ne boj se, mala.
Uvek me je zvala mala, s tragom osmejka na usnama.
Nisam ja uvek imala godine za teške matematičke zadatke. I ja sam imala godina koliko ti sada, što bi mogao da bude jedan lep zadatak za vežbu. Ali sad ćemo ga preskočiti.
Rekla je i donela staru, izrezbarenu drvenu kutiju sa fotografijama. Razmišljala sam šta da radim, da trčim kud me noge nose, a već su se uzvrpoljile, ili da zasednem pored prababe. Moje noge su često radile sa mnom šta su htele, naročito noću. Moja starija sestra Zoka bi me ponekad budila ili bi mi, kad ne bi mogla da me probudi, ujutru prepričavala moju jurnjevu po snovima.
Opet si cijele noći trčala u snu.
Rekla bi kao da je trčanje isto kao i pričanje u snu. Kako znaš da sam trčala? Pitala bi začuđeno. Evo me, u krevetu, pored tebe. Nikud nisam otišla.
Bila si, ali si se jutro svratila.
Ma nije ona baš gnjecala. Pomislila sam na reči prababe Mare. Zna i ona neka neobična znanja. Kako bi ona inače znala kud sam ja išla i kojim sam stazama noće strčala? Ali istina je, volela sam da trčim. Bila sam kao mali vetar što ide u svim pravcima, levo, desno, pa stane. Pa se zavrti u krug i okreće, okreće, okreće. Imala sam te noge, trkači. Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečije dramske grupe Radio Beograda
i glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
7:16. Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature u Srbiji su uglavnom od 0 pa naviše, 2 stepena na Paliću i Novom Sadu, 3 u Zrenjaninu i u Kikindi, u Beogradu 2 stepena, 1 u Negotinu, Sjenica, Bogami, -7, Koponik -8, ali zato u Kruševcu 0, Ćupriji i Nišu 1, koliko je i u Zaječaru, u Leskovcu i Dimitrovgradu 0 stepeni, Vranje -2. Biće ovo prilično oblačan dan, ali ne toliko, ne očekuju se neke ozbiljnije padavine u toku dana. Idemo na onu priču što smo rekli o zaštiti podataka o ličnosti. Naime, novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti građana, koji pre 4 meseca vlada Srbije usvojila, usklađujući ga sa evropskom regulativom, otvorio je polemiku u javnosti koliko je i da li je bolji od postojećeg. Iz kabineta poverenika za informacije od javnog značaja tvrde da je zakon ispod zadovoljavajućeg nivoa i da mnogi delovi iz evropske regulative nisu dovoljno jasno preneti. Predstavnici kompanija smatraju da će potrošači biti zaštićeniji, pripremila koleginica Sandra Cvijanović.
Novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti građana predviđa da fizička lica moraju unapred da budu informisana o tome koje podatke o njima obrađuje neka kompanija, ali i da mogu da zatraže da se njihovi podaci pod određenim uslovima izbrišu. Prema rečima Predraga Milovanovića iz PricewaterhouseCoopers, kompanije će morati da dokažu zašto su im potrebni podaci klijenata.
Znači, ne mogu same određivati obim podataka koji je zahtevaju od svojih klijenata. Moraju voditi računa da je taj obim primeren usluzi koju pružaju.
Da li to znači da, na primjer, za lojaliti kartice nije više potrebno popuniti bračno stanje?
Ako kompanija dokaže svoj legitimni interes da prikuplje takav podatak, onda će ona moći da prikuplje. Na prvu lopšu se kaže verovatno ne.
Saša Đorđević iz Telekoma Srbije apeluje na korisnike mobilnih telefona da prilikom skidanja aplikacija pročitaju upozorenja i dobro procene da li autorima tih aplikacija žele da ostave podatke. On kaže da je sada jasno precizirano da je lični podatak svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice.
Našom analizom koju smo radili sa partnerima smo došli do zaključka da i neke stvari koje na prvi pogled izgledaju kao lični podatak u okviru telekomunikacija mogu da se protumači da na osnovu recimo nekih tehničkih podataka vi možete doći do određene ličnosti. Samim time činjenica je da postoji jako puno podataka sa kojima bilo koja telekomunikacijona kompanija raspolaže.
Novi zakon predstavlja adaptirani prevod Evropske opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti i policijske direktive, koji u ovom trenutku predstavljaju najviši standard zaštite podataka o ličnosti, kaže Zlatko Petrović iz kabineta poverenika za zaštitu podataka o ličnosti. Ipak, upozorava on, postojeća nerazumljivost teksta, na koju je ukazalo i Društvo sudija Srbije, neadekvatno uređen postupak zaštite prava građana i neprimjereno niske kazne, mogu dovesti do toga da zakon ostane mrtvo slovo na papiru.
Dolazi do značajnog snižavanja prava koje bilo ko od nas kao fizičko lice može da ostvari u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Naprimjer, do sada ste mogli na besplatan način pred poverenikom da ostvarite nekako svoja prava, da budete obavešteni o činjenicama koje podatke neko obrađuje o vama, da dobijete kopiju tih podataka, da izvršite uvid u te podatke itd. Na jedan besplatan i izuzetno lak način u jednom upravnom postupku. Ubuduće ćete za tako nešto morate angažati advokata, s obzirom da novi zakon propisuje se ta prava štite u parničnom postupku pred višim sudom.
U Evropskoj uniji primjenu uredbe kontroliše nadzorno telo za zaštitu podataka iz bilo koje zemlje članice, a čiji državljanin je osoba čiji se podaci obrađuju. Maksimalna kazna iznosi 20 miliona evra.
Wow!
kao voda preluci tvoje staklene reči, one ponosu nama kao sudova stranka koje ostaje tamo da smo živeli nekad, da smo živeli nešto. Dok ljudi neku čure, da zvori telefon, sa rukama od bola, dodiri me i kaži gde je ljubav.
I 23. Na narednom kongresu Međunarodne organizacije vodenih sportova u skladu sa očekivanjima usvojene su izmjene pravila koje će mnogo u mnogome uticati na budućnost vaterpola. Upućeni kažu da vaterpolo više neće biti isti. Međutim, vaterpolo reprezentacija Srbije po starim pravilima igraće večeras utakmicu Evrokupa sa Hrvatskom u Nišu. Meč počinje u 17:30. Pripremila koleginica Snežana Pantović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće sa Hrvatskom za prvo mesto u grupi u Nišu od 17:30. Oba tima već su se plasirala u sljedeću rundu Evropa kupa, gdje će igrati sa Španijom i Grčkom. Utakmica nema bitniji rezultatski značaj, međutim trijumf protiv hrvatske reprezentacije uvijek je izazov za naš tim. I obrnuto. Hrvati dolaze u Niš u punom sastavu i sigurno će želeti revanš za porazu u polufinale šampionata Evrope u Barceloni. Selektor Srbije Dejan Savić kaže da našim vaterpolistima izuzetno prija atmosfera u niškom bazenu Čair i da će dati svoj maksimum da večeras pobede.
Ljudi u Nišu, na samom bazenu, a i mislim čitava Srbija, nadam se da će da uživa u izuzetnoj vaterpolo predstavi. Posljednjih nekoliko godina i više, strategija Vaterpolo Saveza je da reprezentacija igra u što više različitih gradova Srbije. Svuda smo nailazili na stvarno izuzetno gostoprimstvo, ali ono što je zanimljivo, uvijek su bili puni bazeni. Očekujemo i u Nišu, jer Niš je stvarno jedan grad koji pre svega voli i ceni vaterpolo, a sa druge strane stvarno pravi izuzetnu atmosferu i stvarno je dupke pun. Sedećih mesta koliko ima, uvek se i napune ona stajeća, tako da verujem da će što se tiče atmosfere biti fenomenalno, samo je na nama da pružimo dobru predstavu. Motiva je na pretek i sebi sa druge strane. Ono što je zanimljivo da hrvatski vaterpolo, odnosno hrvatska reprezentacija je pokazala kao jedan ozbiljan nivo igre, nisu za džabe aktuelni svetski prvaci, sigurno da postoje stvari gdje oni mogu da traže izlaz, odnosno pobedu.
Filip Filipović, bit će zanimljivo Srbija-Hrvatska, uvijek je zanimljivo, ali nekako čini mi se taj Niš, ta niška publika uvijek daje onako neku draž kada igra i vi volite da igrate u Nišu.
Jako se lepo osjećamo u Nišu, uvijek smo primljeni više nego srdačno i ta južnjačka publika je definitivno mnogo, mnogo strasnija nego ljudi iz Beograda ili da ne kažem sa severa. Zaista svaki put naprave, bez obzira na protivnika, napravi se jedan spektakl, tako da to sam i najavio za i kažem, volao bih zaista da im vratimo na pravi način tu podršku i tu energiju koju zaista svaki put uživamo kada igramo pred niskom publikom.
I pošto će voda u Čajru, evropski olimpijski šampion Srbija protiv svetskog prvaka Hrvatske.
Jeste, sad kad već ste napomenuli Čajr, ostaje mi samo taj žal što u Nišu su i halu Čajr renovirali, u potpunosti rekonstruisali i stadion fudbalski, jedino što taj bazen pored koji još uvijek nije u najboljem stanju. Zaista ima pregršt dece i omladine koji plivaju i igraju vaterpolo, bave se svim mogućim vodenim sportovima, tako da smatram da je to jedan od bitnijih stvari na koje bi trebali možda da obratimo pažnju i da možda su da ne sljedeći put igramo pred novim Čajrom i
da malo prošire tribine.
I da proširite to sve, eto, upili ste mi reč, kada vaterpolo reprezentacija igra u Nišu, to su unapred rasprodate karte.
Srećno.
Hvala puno.
Srbija i Hrvatska sastaće se peti put u ovoj godini. U prva dva meča na završnom turniru Evropa kupa u Splitu, Zimus, Hrvatska je triumfovala. Na svetskom kupu u Berlinu meč je završen remijem i već smo pomenuli da je na evropskom prvenstvu letos u Barceloni slavila Srbija. Utakmica Evropa kupa između Srbije i Hrvatske počeće u 17:30, a kretanje rezultata možete pratiti na talasima Radio Beograda 1.
Ja se nadam vidjet će ih neko. Do trenutka ja ću biti sretan. Ruke moje neko će da treba. Zašto sam ja toliko ljubo dužan? Svoje nekom ću da pružim. Ruke moje neko će da uzme. Do trenutka ja ću biti sretan. Moje neko će da treba. Zašto sam ja toliko dugo dužan? Zašto sam sam? Zar nigdje nikom nema? Zašto sam ja napušten sam? Ruke svoje nekom ću da pružim. Moje neko će da uzme. Ruke moje neko će da treba.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Deco, imam vest! Kolibrije ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićarovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Ne budu
pustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Peti plus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana Novi puls grada. Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Eko.
7:32. U većem delu Srbije temperatura je između 0 i 4 stepena. Minus 2 u Vranju, minus 1 u Kuršumliji, minus 4 na Crnom vrhu. U Novom Sadu plus 2, u Beogradu isto toliko. A mi idemo dalje. Evropski institut za rodnu ravnopravnost danas će u Beogradu predstaviti godišnji indeks rodne ravnopravnosti za Srbiju. Naša zemlja je jedina van Evropske unije u kojoj se ovaj indeks meri i to od 2016. godine. Direktorka Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost Virginia Langbach danas će se sastati sa ministarkom Zoranom Mihajlović, a potom će na konferenciji za novinar izneti najnovije podatke. U ekskluzivnom intervju za Radio Beograd 1, gospođa Langbach, kao i njena koleginica iz instituta Jolanda Reingarde, otkrile su da je Srbija napredovala u gotovo svim oblastima i da je čak bolje rangirana od 6 zemalja članica Evropske unije. Sa njima je razgovarao moj kolega Miša Stojiljković.
Gospođo Langbach, hajde prvo da objasnimo šta je to indeks rodne ravnopravnosti.
First of all, it is not about, let's say, directly to measure.
Najpre želim da kažem da se ovdje ne radi o merenju politika u smislu koliko mesta u obdaništu postoji za decu prema određenim targetima, već indeks rodne ravnopravnosti meri na koji način žene i muškarci stoje u ovom društvu. Dakle, indeks rodne ravnopravnosti ne kazuje samo na koji način postoje razlike samo za žene ili samo za muškarce, već indeks rodne ravnopravnosti pokazuje koji je jaz između žene i muškaraca, odnosno koliko je potrebno da se unaprede politike da bi se nivo žena izjednačio sa muškarcima, kao i da bi se nivo muškaraca izjednačio sa ženom. Indeks ne govori o tome da li je određena politika dobra ili loša, već indeks rodne ravnopravnosti ukazuje koliko je potrebno da je neka mera efikasna ili ne. Za svakog muškarca, dečaka, devojčicu ili ženu, to je prilika da se zapravo jaz smanji između njih, odnosno da se politika prevede u praksu. Ja bih samo dodala da je zapravo korist indeksa merenje rodne ravnopravnosti kroz vrijeme, odnosno da se indeksom rodne ravnopravnosti može pratiti napredak u ovoj oblasti kroz određeni vremenski period.
Ovo je dakle drugi put da se ovaj indeks meri u Srbiji. Prvi put to je bilo pre 2 godine. Kakvi su vam rezultati do sada?
Of course it's very interesting and also to see, let's say, when you measure Serbia.
Dakle, indeks nam kazuje na koji način se Srbija može porediti sa evropskim zemljama u proseku, ali nam također pokazuje da Srbija može da se poredi sa pojedinačnim zemljama, odnosno sa svim zemljama članicama EU. Ono što je zanimljivo jeste da je ukupan rezultat indeksa i u pojedinačnim oblastima svuda ostvario napredak i tako je Srbija postala zemlja u poređenju sa zemljama Evropske unije na 22. mestu, što nam kazuje da je čak iznad na nekoj skali od nekih drugih evropskih zemalja. U poređenju sa prosekom Evropske unije, Srbija je u odnosu na prethodne 2 godine ostvarila veći napredak u posljednje 2 godine nego sama Evropska unija i najveći napredak je ostvaren u procesu donošenja odluka na političkom nivou, najprije za žene, što nam govori da je vlada Srbije usvojila određene specifične mere kako bi promovisala da više žena učestvuje u političkom donošenju odluka. S tim da bih ja ovdje željela da naglasim da bi također bilo korisno da se pojača donošenje odluka žena i u nekim drugim oblastima, kao što su to možda oblasti klimatskih promjena, okoline, medija, istraživanja, nauke, akademije. Još jedan oblik, pravac o kome možemo da razmišljamo u budućnosti kada govorimo o indeksu rodne ravnopravnosti jeste recimo uloga medije ili kroz neke druge oblasti u kojima je također odlučivanje žena jako važno. S tim u vezi je veoma važno da shvatimo da u svakom svakoj oblasti postoji rodno osjetljiva dimenzija, te tako briga o deci, starijima, provođenje slobodnog vremena za druge aktivnosti, postoji veliki jaz u Srbiji između muškaraca i žena, gde žene više vremena provode na ove aktivnosti koje se tiču brige i rada u kući, a muškarci na slobodno vrijeme, tako da bi možda bilo zanimljivo da se podrže muškarci da mogu drugačije da koriste svoje slobodno vrijeme, tako što bi ga uložili na možda više brige o deci i o domaćinstvu, a žene možda u nekim drugim aktivnostima. Treća oblast koja bi možda moglo da se uradi više jeste u tom smislu što Srbija po određenim podacima najviše ima progres ukupno u domenu rada i u domenu obrazovanja. Međutim, kada pogledamo te rezultate izbliza, mi vidimo da imamo dosta žena u tercijalnom obrazovanju, dakle visokom obrazovanju, ali žene se najčešće tu odlučuju i dalje za tradicionalna zanimanja kao što su zdravstvo, obrazovanje i druga. I u tom smislu bi moglo da se razmišlja u pravcu da vlada uvede mere kako bi postigla žene u IT sektoru i u nekim drugim sektorima koje bi pomogle prosto ženama i njihovom, kako se to kaže, well-being, odnosno boljem balansu, da, hvala, blagostanju.
So, thank you very much for this conversation. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala.
Thank you. Hvala.
Pitanje jutra.
Situacija u rodnoj ravnopravnosti očigledno bolja nego što je bila. Možda zbog pojačanog aktivizma žena, a opet možda je aktivizam pojačan i to posledica prethodnog stanja. U svakom slučaju, kada se pominje aktivizam, uvek se pominje ili aktivizam žena, mladih, marginalnih grupa. Šta mislite, da li bi aktivizam onih koji nisu marginalne grupe doprineo boljem stanju u našem društvu? I čemu još sve služi aktivizam i šta uopšte mislite o tom pojmu? 011-322-5099 i 011-322-5299. Da li ste vi možda aktivista neke grupe? Aktivizam je inače definisan kao planirano ponašanje da bi se postigli socijalni ili politički ciljevi kroz aktivnosti kakve su podizanje svesti, stvaranje koalicija, vođenje političkih kampanja. A šta nam vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam hteo da kažem, kad bi u ovoj zemlji bilo manje dušebrižnika za tuđe živote, kad bi bilo manje onih koji samo obrazuju sebe u tom smislu i teže da rade to, da na tuđoj nesreći grade svoju sreću, mnogo bi sretni život bolji bio, rasterećeni i mnogo bi bolje funkcionišali i mediji i sve živo. Ne mogu više da podnesem, gledam neki film ili ne znam šta, kad ostane 10 minuti pri kraju da vidim završnicu, onda prekine i gnjavi me 20 minuti sa nekim glupim reklamama. Koliko je svinska plećka, koliko
je bulj. Da, razumijem vas potpuno, ali to nije naša tema, mi pričamo o aktivizmu. Vrlo je interesantno to pitanje ko se zapravo bavi aktivizmom i ko je taj ko se posvećuje borbi za socijalne ili političke ciljeve određenih grupa. Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo, dobro jutro.
Slušamo vas, vi ste?
Znate, stvarno je već smešno i da se javljamo, ali dobro, javila sam se.
Nije lepo, hvala.
Da vam kažem, izvinite.
Slušamo.
Znate, već je postalo smešno insistirati istovremeno na jednakosti, a na drugoj strani, kao i u svemu, jedno se priča, drugo se radi, a istovremeno insistirati na različitosti, recimo, kod titulisanja. Nije više sociolog žena, nego je sociološkinja,
aha, to je,
psihološkinja.
To se, da, to se odnosi na rodnu ravnopravnost. Ja vas pitam o aktivizmu.
To je to. to je jednakost polova. A i, drugo, halo?
Da, da, čujemo vas.
I to tako rogobatno, ološkinja, psihološkinja, mislim, baš degutantno. A vrhunac je kod reči dramaturg, dramaturškinja. Pa da li je turkinja, da li je turšija, zavisi kako se izgovori stvarno.
Hvala vam, ovo su vrlo interesantna primećivanja, primedbe, ali mi pričamo o aktivizmu, o tome da socijalni rad u zajednici stimuliše razvoj nekih oblika aktivizma koji stimulišu promene i utiču na to da se poboljšaju uslovi života. Šta mislite o tome? Da li je to nužno vezano za marginalne grupe, mlade, žene? Čini mi se da imamo još nekoga. Dobro jutro.
Ja, pa dobro jutro, mene posebno zainteresuo ovo raspodela slobodnog vremena i vremena provedenog u kući. Mislim da se tu treba posebno poslati ove evropske zaslanike u našu autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju. Naime, žene iz albanske nacionalne zajednice, koje su nacionalna manjina u našoj zemlji, uglavnom ceo život provedu iz onih zidova. Ne znam da li to znaju vaše gošće iz Evrope. Zabrađene su i moraju da se oblače po nekim pravilima koje uopšte nisu evropska i potpuno su posvećene deci, porodici, a njihovi muškarci uglavnom u zasedama čekaju i ubijaju naše policajce.
Hvala vam što ste se javili. Pitanje se i dalje odnosi na aktivizam. Da li ste vi možda aktivni u nekoj od grupa? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušam. Ovde
Zoran iz Pančeva. Pa je ovako, moje mišljenje u tom pogledu je bilo, pošto su žene već uveliko počele nositi pantalone, mogli bismo i mi muškarci da se malo društveno postanemo aktivni i da okućemo suknje. Onda ćemo vajde doprineti rodnoj ravnopravnosti. Hvala.
Hvala Zorane, zanimljivo me, ne interesuje baš da li su muškarci spremni da se aktiviraju. Reč aktivizam je imala u Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji vrlo jasan značaj i smisao, to je uvek podrazumevalo politički rad, a naravno tada je jedini politički rad bio vezan za Komunističku partiju Jugoslavije i tada se nisu baš mnogo posebno odvajale ni žene ni mladi, to je bio neki zajednički posao. A da čujemo šta vi kažete, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Slušamo vas, vi ste.
Javljavam se iz Subotice. Evo, ja kao žena, mislim da bi evo jutro trebali muškarci da daju prioritete ženama, da kažu svoje. Ja sam bila celog života politički aktivna i učestvovala sam. Nisam se nikad osjećala manje vrednom od bilo kojeg muškarca. Zavisi koliko da od sebe. I dan danas sam aktivna u svojoj 62. Godini i pokušavam na sve moguće načine da učestvujem u društvenom političkom životu kako bi se poboljšalo stanje, kako žena, tako i države, da bude stabilna i da bude jedna država za primjer.
A šta mislite, da li bi muškarci trebalo i moglo više da se uključe u razne aktivnosti koje se tiču podizanja svesti, stvaranja zajednice koje pomaže?
Normalno da bi trebali i oni isto, da budemo jednaki u svemu odlučivanju i da poštuju više i reč žena, jer žene su ipak i majke i domaćice, društveno-političke odgovorne i više, mislim da imaju više svesti o odlučivanju od muškaraca.
Moguće. Hvala. Hvala, imamo još nekog. Čini mi se, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovako, slušamo, gospođu, slušamo ove ljude prethodno, mislim, da li neko ubao temu, nije never. Ovo što gospođa na kraju jeste, ali opet se svodi na žensko, muško. Kod aktivizma nema ni ženskog, ni muškog, imate ljude koji žele da pomognu, da se aktiviraju oko nekih problema. Prvi put sam to video, šta rade ljudi, koliko su solidarni kad sam bio na stranstvu. Malo duže vreme i video sam i Amnesty International i grdne, znači te aktiviste i organizacije koje pomažu ili ljudima, ili deci, ili tako nešto, ili skupljaju neke, ali to se non stop skuplja, svaki vikend, verujte, oni imaju štandove tamo, to se radi. Ljudi volontiraju, pomažu jedni drugima. Šta je problem kod nas? Evo, zada se tema rodna ravnopravnost i sve to, mi smo kao bolji od 6 članica Evropske unije, niti smo bolji, niti smo gori, to se vidi svakog dana. Koliko smo solidarni, vidi se svakog dana.
Kad priča...
Evo, solidarnost u Francuskoj videli ste koliko.
Da.
Do čega su doveli? 100 evra svakog meseca više, tako? Znači, da. To je još jedna plata na godišnjem nivou. A do juče ništa nije moglo.
Moje pitanje i dalje ostaje isto. Da li mogu i gde sve mogu da se uključe muškarci više u aktivizam?
Nešto, ja vam opet kažem, ja sam vidio da se svi, znači, apsolutno, ko ne poznaje polo uopšte aktivizam. Ja vam opet kažem, znači, aktivizam je stanje svesti. Da li čovjek hoće da se aktivira oko rješavanja nekog problema? Jednostavno, da bi postao bilo kakav aktivizam, mora postoji u čovjeku u glavi da li želi da bude solidaran sa nekim. Ali kad vi nemate solidarnost u zemlji, kad niko nikom ne želi da pomogne, ili ne može da pomogne, ili ga baš briga što neko drugi pored njega nema da jede, onda, ili ima problema s obrazovanjem. Vidite da se obrazovanje sad u zadnje vreme svodi samo na bogate.
Da, potpuno vas razumem i pratim i mislim da je ovo što ste vi ispričali vrlo interesantno, pogotovo zato što kad je reč o aktivizmu, ono što je bila namera ovog pitanja jutra je zapravo traženje prostora gde mogu svi da se uključe. Jer ako je reč o nekom, na primjer, feminističkom aktivizmu ili o nekoj marginalnoj grupi, većina se ne pronalazi. Međutim, kad je reč o mirovnom, o ekološkom, o tako nekim stvarima, onda mogu svi ljudi da se pronađu u tome. To je poenta, da nađemo mesto gde možemo svi da se aktiviramo. Vama hvala. Imamo li još slušalaca? Dobro jutro.
Hvala.
Dobro jutro, slušamo vas.
Dobro jutro. Pa ja sam konkretno hteo da ja aktivno se što toga tiče za momke na selu koji ostaju. Recimo, ja sam bio, evo konkretan primjer, samo da navedem, u selu postoji i pošta i prodavnica i škola i imao sam sve i kuću i manje i sve i nisam mogao sa srpkinjom da se oženim. I morao sam recimo sve da prodam, da bi došao grad, bio podstanar, nisam još uvijek bio kuću kupio i tu se oženio.
Kakve to veze ima sa aktivizmom?
Ima, recimo, ja, aktivizam, recimo, da se dovode žene sa strane, srpkinja da dođe da živi na selo, neće. I recimo ovde u selu Kamenica kod Kragovica ima oko 40 momaka u jednom selu.
Morat ćemo,
znači, to je propast Srbije.
Morat ćemo jedno jutro ozbiljnije da se pozabavimo ovim pitanjima. Vama hvala i mislim da imamo još nekog od slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama. Da je ovako, kao široka tema, čuo sam sad razna mišljenja, da nismo solidarni i tako dalje i tako dalje. Sve zvanične neke organizacije koje se bave tim pitanjem, to je jedna otprilike one koje je imao sa njima posla i poznaje ljude koji su uključeni u to, njemu je sve jasno. To je samo, eto, opravdanje svog postojanja i uzimanje para od poreskih obveznika. Jedan najlepši primjer, ja sam ih doživio mnogo, a sada sam nedavno čuo, i toga nema u medijima, i to nećete, evo vama predlog, moj poznanik, evo, to je velika stvar, evo ja sam ne znam...
Recite, slušam.
Evo, to je aktivizam. Čovjek koji je na ulici slučajno sreo, video pred prodavnicom dečkića, mladića od 17 godina, koji prosi, koji je u lošem stanju. I palo mu na pamet da njega zaposli, traži radnika za perionicu. On je njemu spasao život. Dečko je, da ne dužim, u vrlo teškoj situaciji, nema dom i tako dalje i tako dalje. Ovde je rođen. On je procenio ga. Slučajno se ispostavilo da imaju zajedničku poznanika, saznao njemu se. On je njega izvukao sa ulice. Dao mu da živi u toj perionici gde ima grejanje. Navesti mu krevet, hranu, platu. To nigde nećete u medijima. Evo,
bavimo se mi i lepim vestima i prenosimo i to, i evo, i ova priča o aktivizmu je zapravo bila povod, poziv da razmislite o tome koliko ste i sami aktivni, koliko se uključujete u društvenu zajednicu, koliko je dovoljno da budete većina i da želite da pomognete nekom drugom i da onda i mediji pišu o tome da je bilo lepih akcija. Hvala što ste se uključili u naš jutarnji program. 10 minuta je do 8 sati. Malo sviramo, pa onda slušamo ostale vesti.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i predskazanja. tobom sad na kolenima klečim. Molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme. Tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao. Sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao. I svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Tako zapišem pesme. Tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Ajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još veki dva. Dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme. O tebi pisat ću pesme.
8 minuta je do 8 sati, idemo odmah da čujemo naš redovno sportski pregled. Ovog jutra pripremio kolega Dejan Nikolić.
U pravoj prazničnoj atmosferi pred više od 55.000 ljubitelja fudbala, Crvena zvezda jeste poražena na kraju učešća u Ligi šampiona od Paris Saint-Germaina sa 4-1, ali su crveno-beli opšti utisak odneli sveukupno jednu veliku, veliku pobedu. U 10. minutu uz veliku pomoć škotskog arbitra Koluma gosti su poveli jer nije dosudio prekršaj nad Milovom Pavkovom, a zatim je posle kontranapada i asistencije Mbappea Cavani pogodio mrežu Borjana. Imali smo i mi šansu preko Bena u 13. minutu, gosti preko Mbappea, Di Marije, a u finišu prvog poluvremena Neymar je u 40. minutu promešao odbranu Crvene zvezde, zaista majstorskim potezom izbacio iz igre čak trojicu crveno-belih i sa desetak metara pogodio gol Milana Borjana. U drugom poluvremenu Zvezda je krenula znatno agresivnije, srčanije, rekli bismo. Parižani se nisu najbolje snašli. U 56. minutu posle centra šuta sa leve strane Gobeljić je polu iskosa sa desne sa desetak 12 metara odlično zahvatio volej i poslao loptu u donji levi ugao Gianluigija Buffona. U tim trenucima stekao se utisak da Zvezda može stići do remija, međutim u 74. minutu posle slobodnog udarca i centra šuta sa leve strane Marquinhos je glavom pogodio sa 6-7 metara i doveo Parižane u vojstvo 3-1 da bi konačan rezultat u samom finišu posle zaista lepe akcije postavio Mbappe. Dakle, Zvezda je završila učešće u Ligi šampiona sa 4 osvojena boda. Crveno-beli predstavili su se na najbolji, najlepši mogući način uz 4 boda. Postigli su 5 golova i ako nastave crveno-beli ovako da rade, možda će već sljedećih sezona u Evropi postizati i još bolje rezultate. Dakle, ponovit ćemo na zatvaranju takmičenja u 6. kolu Lige šampiona. Paris Saint-Germain je u Beogradu pobedio Crvenu zvezdu sa 4-1.
I u 4 minuta do 8 sati pre najnovijih vesti da čujemo informacije iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, odakle se javlja Aleksandra Travica, i Automoto Saveza Srbije, gde je dežurna Tanja Jovanović.
U Srbiji ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabim snijegom, uglavnom na severu i istoku. Od sredine dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. U južnim i jugozapadnim krajevima zemlje malo do umereno oblačno i suvo. Veter slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. U Beogradu umereno i potpuno oblačno, ujutru i prepodne sa slabim snijegom. Od sredine dana postepeni prestanak padavina. Veter slab i umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 4 stepeni.
Kiše i sneg koji su prethodnog dana padali uslovili su da se saobraćaj odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Kako su jutarnje i večernje temperature u većem delu zemlje ispod nule, može doći do stvaranja poledice koja može biti opasna, posebno ukoliko vozilo nije opremljeno odgovarajućim zimskom opremom ili ukoliko brzina i vožnja nisu prilagođene datim uslovima na putu. Sredina radne nedelje donosi umereniji intenzitet saobraćaja na prioritetnim putnim pravcima, vanrednih zastoja i prekida nema, a na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. I dalje aktuelna građevinska sezona donosi dosta izmjena u režimu odvijanja saobraćaja, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da se na tim deonicama pridržavaju postavljene saobraćajne signalizacije. Još danas je predviđeno da se izvode radovi na potpornom zidu u tunelu Šarani, na autoputu u smjeru od Ljiga ka Preljini. Zbog intervencije na mostu preko reke Jablanice na delu autoputa deonica Brestovac-Leskovac-Centar, saobraćaj je preusmeren sa desne na levu konstrukciju mosta. Neizmenično propuštanje vozača i dalje očekuje na deonici Cerovac-Kragujevac kao i na putu u Novo selo Ratina kod mesta Gračac. A do 15. decembra produžena je obustava saobraćaja na deonici Lučani-Guča zbog radova kod Liske stene, a celokupan saobraćaj preusmeren je preko Markovice, Pakovraća i Graba. Radovi na deonici Đerdap-Donji Milanovac u blizini mesta Tekija su završeni i saobraćaj se odvija normalno. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja ovog jutra, dok teretna vozila i dalje čekaju višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom. Mi podsjećamo vozače da po mokrom kolovozu, a posebno ukoliko na njemu ima snega, sve brze i nagle reakcije mogu dovesti do saobraćajne nezgode. Međutim, dobro je da uvek imamo dovoljno vremena da reagujemo, jer su moguće greške i drugih vozača, a ima i onih nesavesnih kada u saobraćaju učestvuju sa tehnički neispravnim vozilima ili po snegu voze sa letnjim gumama. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Tačno tri nedelje od odluke Prištine da uvede takse od 100% na robu proizvedenu u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, u severnom delu Kosovske Mitrovice danas će biti održan novi protest. U podne bi trebalo da se okupe građani sa cele teritorije Kosmeta. Generalni sekretar Ministarstva spodnjih poslova Veljko Odalović rekao je ovoga jutra za RTS da bi voleo da je vest iz Prištine da neće biti novih mera protiv Beograda produkt angažovanja mentora i sponzora Ramuša Haradinaja. Odalović je izjavio da Haradinaju nije trebalo dozvoliti egzibicionizam koji sprovodi prema Srbima, ističući da se on igra vatrom. Komandant KFOR-a na Kosovu Lorenzo Daddario rekao je da će KFOR nastaviti da ispunjava svoj mandat i da stvara bezbedno i sigurno okruženje, prenosi Radio Goraždevac. On je to izjavio u italijanskoj bazi Villaggio Italia, gde je nadomak Peći izvršena smena komande KFOR-a u multinacionalnoj borbenoj grupi Zapad. posle izjave šefice hrvatske diplomatije Marije Pejčinović-Burić da je Srbija nespremna da se suoči sa pitanjima iz prošlosti, reagovao je ministar inostranih poslova Ivica Dačić. On je za Novosti rekao da bi Hrvatskoj bilo bolje da se prvo suoči sa sopstvenom prošlošću i da prestane da relativizuje genocid tokom Drugog svjetskog rata u NDH, kao i da slavi progon Srba u Oluji. U pucnjavi u centru Strasbura ubijene su 3 osobe, a 12 je ranjeno. 6 ljudi je na intenzivnoj nezi. Policija traga za napadačem koji je pucao ljude nedaleko od Božićnog vašara i trga Kleber. Nisu poznati motivi, a tužilac ne isključuje mogućnost terorističkog napada. Savjetnik glavnog i odgovornog urednika Ilustrovane politike Goran Kozić podneo je ostavku nakon što je taj list objavio naslovnu stranu sa fotomontažom renesansne slike Bogorodice sa likovima Ljiljane Smajlović, Verana Matića i američkog ambasadora Kajla Scotta. Ministarstvo kulture i informisanja izrazilo je žaljenje što naslovnica tog lista nije po meri dobrog ukusa. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Paris Saint-Germaina 4-1 na kraju grupne faze Lige šampiona. Zvezda je tako takmičenje završila sa 4 boda. Posle sinoćnih utakmica poznato je i prvih 8 ekipa koje nastavljaju takmičenje u eliminacionoj fazi. To su Borussia, Atletico Madrid, Barcelona, Tottenham, Paris Saint-Germain, Liverpool, Porto i Schalke. Večeras je na programu preostalih 8 mečeva posljednjeg kola grupne faze Lige šampiona. Jedna od najzanimljivijih utakmica bit će odigrana u Amsterdamu, gdje će Ajax dočekati Bayern. Prenos tog duela je od 20.45 na prvom programu naše televizije. U 9. kolu Evrokupa košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju italijansku Brešu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U istom takmičenju Partizan je sinoć kao gost savladao ASVEL sa 78-75. U 3. kolu Evrokupa i borbi za prvo mesto u grupi, vaterpolisti Srbije igraće protiv Hrvatske. Susret u Nišu počinje u 17.30. I vreme danas. Tokom jutra ponegde slaba kiša, susnežice ili slab sneg. Nešto kasnije razvedravanje, najviša temperatura od 4 stepena do 8 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 1 stepen, u Kragujevcu i u Beogradu 2, u Novom Sadu su 3 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 8, u Sjenici 7 stepeni ispod nule. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 5 minuta. U satu pred nama nekoliko zanimljivih tema. Pre svega ćemo govoriti o lekovima koje je Agencija za lekove označila kao potencijalne uzročnike, ali samo potencijalne uzročnike karcinoma kože. Govorit ćemo o dinaru koji je zakonom koji je donet na današnji dan 1873. godine postao valuta zemlje Srbije. Upoznaćemo vas sa nekim novim knjigama koje su objavljene, sa izložbom koja se događa danas, otvara danas, i neka to bude dovoljno za početak, pre svega toga srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. C
mesecima čuke dok ne svene kao vejka, ni da trene kao uklet, neće moći ni po danu ni po noći dok moči ne pobele 9 puta po 9 cele sedmice. Će biti seđen, bockan, kinjen, nepovređen. Brod mu biće, al će bura da ga tumba i pretura.
Znam, znam, to je Makbet. Srećom nisam u pozorištu, pa ne moram 3 puta da optrčim oko zgrade, pljunem preko ramena, opsujem i pokucam na vrata, dok izgovaram stihove iz Hamleta, Sna letnje noći ili Mletačkog trgovca. To je protiv veštičijeg uroka, smislio moj engleski kolega Michael York, i kažu da deluje. A urok se zove Škotsko prokletstvo i prati Šekspirovog Makbeta još od premijere 1606. godine, kada je naprasno umro glumac koji je trebalo da igra Lady Makbet. Legenda kaže da je Šekspir u komadu koristio prave veštičije vrađbine, a veštice su tada izgleda pratile dramsku produkciju, pa su se opasno naljutile i bacile kletvu na sve one koji u pozorištu van scene kažu Makbet. Od tada ređale su se nesreće, požari, vremenske nepogode, smrtni slučajevi ili su pozorišta odlazila u bankrot kad god bi se igrao škotski ukleti komad.
Srpski na srpskom.
U našem slučaju prokletstvo bi trebalo da se zove Nikad ne reci Makbet sk. Ime čuvene Šekspirove tragedije ustalilo se u obliku Makbet sg, iako ga u originalnom nazivu na engleskom nema. Gramatički tu je izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti, kao i kod imenica Rentgen, Innsbruck, Glasgow, Augsburg, Habsburg. Ali to ne znači da se ova glasovna promjena vrši kod svih vlastitih imena stranog porekla, jer jednačenja nema u imenicama Bangkok, Washington, Pittsburgh, Tbilisi, McDonald i drugim. Nije proklet samo Makbet, nego i njegova Lady, i to dvostruko, jer joj se u srpskom ne da da bude Lady, nego Lady. I ne samo ona, nego i čelična lady, Lady Godiva, Lady Gaga i svaka druga engleska lady, jer tu reč smo odavno primili preko nemačkog i francuskog, u kojima nema glasovnog skupa ej. Uostalom, zato ni Šekspir nije Šekspir.
Na premijeri Makbeta Šekspir je zamenio glumca koji je trebalo da igra Lady Makbet, a 1849. godine u njujorškom pozorištu Astor Place podelom se bavila ulica. Višegodišnje trvenje dvojice glumaca oko toga ko je bolji Makbet dovelo je do nereda u kojima je bilo 25 mrtvih i 120 povređenih. Prokletstvo se nastavilo i u 20. veku, pa i u londonskom teatru Old Vic. Laurence Olivier u ulozi Makbeta najpre ostao bez glasa, kraj njega se srušio reflektor, slomio mu se vrh mača i pogodio gledaoca koji je doživeo srčani udar. Naredna izvođenja praćena su smrtima i samoubistvima onih koji su radili na baksuznoj predstavi, a 1953. godine Charlton Heston se kao Makbet slučajno zapalio, zaradio teške opekotine i publiku zbog obilnog dima naterao u beg. I svaki put je neko van scene izgovorio prokletu reč Makbet. Razumem što nije trčao oko zgrade, pljuvao, psovao i recitovao, ali mogao je bar da kaže škotski kralj ili Lady M. Kažu da i to pomaže. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Na 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 na.
na na
ne na na na
o na ne na na na
ne na na na
na na na.
Jutra.
Osam je sati i 13 minuta. Ovoga jutra gost nam je farmaceut Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Prošla je vest, ima tome sad već dosta vremena, o tome naslov je otprilike bio da neki lekovi mogu izazvati rak kože, međutim priče o tome se nisu smirile i dalje. Malo pre u razgovoru pričamo najverovatnije zbog toga što veliki broj stanovnika u Srbiji, čak nekih 47% sam našla neki podatak, boluju od hipertenzije, a na ovoj listi su se našli lekovi o tome. Međutim, sad kada sabrasmo sve i ispričasmo, to je bilo zapravo informacija za lekare o tome koji lekovi mogu da izazovu posledice.
Tako je, pričamo o leku, odnosno aktivnoj supstanci hidrohlortijazid. To je diuretik, lek koji je sastavna komponenta različitih medikamenata koji se koriste za snižavanje visokog krvnog pritiska, koji je zaista široko zastupljen ne samo u našoj, već i u globalnoj populaciji, i zaista nešto što se koristi često. Ovaj lek je inače u primjeni već 59 godina i zaista je jedan odličan, kvalitetan lek koji je mnogim pacijentima jako mnogo pomogao, i upravo zato pokušavamo da razjasnimo i da stavimo u kontekst šta se desilo, odnosno koji je zaista i koliki tačno rizik od primjene ovog leka. Bojim se da smo ovdje nekako došli u situaciji da objašnjavamo i da se branimo, pa čak i da pacijenti imaju određene sumnje u to da li treba da nastave terapiju. Apsolutno treba da nastave terapiju ovim lekom, nikako da prekidaju bilo kakvu terapiju bez konsultacije sa lekarom. A kažem, pojavilo se obaveštenje Evropske agencije za lekove na osnovu dve studije koje su sprovedene u Danskoj o mogućnosti povećanog rizika za izazivanje nemelanomskog, naglašam, nemelanomskog karcinoma kože. To su planocelularni i bazocelularni karcinom, inače dva tipa raka kože i uopšte raka koji su najčešće izlečivi. Oni skoro da ne daju metastaze i rešavaju se hiruškim putem. To nije sada nešto što i agencija govori, već to je nešto što je i pre svega rekla sama struka, odnosno onkolozi, a sa druge strane pacijenti sada imamo situaciju da se brinu oko svoje terapije koja im je zaista životno esencijalna, neophodna. Mnogo je veća verovatnoća da ćete nažalost imati probleme, pa čak i veći rizik od infarkta i šloga ukoliko biste prekidali na svoju ruku ovu terapiju, dok je zaista rizik za ove vrste karcinoma koji su povezani sa izuzetno dugotrajnom i visokim dozama hidrohlortiazida veoma mali.
Sad moram da vas prekinem. I u tekstima koji su se pojavljivali kaže kumulativne doze. Znači da to treba nešto mnogo dugo i mnogo količinski tog leka da se popije. Da li se zna koliko to ili posle koliko godina uzimanja?
Da, pa apsolutno. To su sve podaci koji su dati u pismu za zdravstvene radnike, odnosno za lekare, farmaceute i sad različite specijalnosti lekara koji su u kontaktu sa pacijentima koji piju ovakvu terapiju. I sad recimo kumulativno doza od 50.000 miligrama koja bi odgovarala dozi od 12,5 miligrama hidrohlortiazida dnevno tokom 11 godina ili čak za drugo ispitivanje povezanost karcinoma usana, odnosno planocelularnog karcinoma, tu se sa čak računali sa najvećom kumulativnom dozom od 100.000 miligrama. Kažem, to su jako dugi periodi kada biste vi koristili ovaj lek i dobro, to jeste hronična terapija i moguće je naravno i veliki broj pacijenata zaista i koristi ove lekove više godina pa i više decenija, ali opet ništa od toga ne treba da posebno zabrinjava pacijente, jer i tu pričamo o kontekstualizaciji, odnosno stavljanju u realne okvire koliki je zaista taj rizik, jer to je možda i najvažnije pitanje. Pričamo o riziku, dakle, za, kako se zove, za planocelularni karcinom, a inače incidenca je negde učestalost 1 do 34 na 100.000 stanovnika, odnosno 30 do 150 na 100.000 stanovnika za bazocelularni karcinom, dok su ovaj rizik te studije, opet ponavljamo, mi imamo samo studije u Danskoj, znači nemamo na našom fenotipu, na našoj populaciji, mali je broj podataka, ali su se neznatno povećavali ti rizici, tako da opet i dalje su to u pitanju samo promili verovatnoće da se desi ovakva vrsta, kažem, izlečivog, jako izlečivog karcinoma.
Sad ste mi se objasnili. Recite mi samo, da li su kod nas rađene takve istraživanje i ako jesu, šta kažu?
Nisu, upravo zato mi moramo sada da kažemo da su podaci koji su nam dati iz Danske zemlje, koja je ipak severna, gde je izloženo suncu, drugačija, sve ono što je moglo da se sazna iz tih podataka je vezano za Dance. Dobre. Ne kažemo da ono nije relevantno i za nas, mi smo Evropljani, ali prosto i Evropska agencija za lekove koja je dala ovu preporuku je rekla da je svakako nešto što čemu se mora i dalje istraživati i nije nikakvu regulatornu meru preporučila, ne daj Bože da se nešto o lekovi povlači ili bilo šta slično, što je takođe bilo rečeno ovih dana u medijima u Srbiji, ali ne recimo u Evropskoj uniji, gde ova vest uopšte nije zavredila pažnju medija, jer jednostavno pričamo, iako su lekovi koji se masovno koriste, o izuzetno malom riziku.
Da. Dobro, kod nas se jeste pojavilo u medijima i ono što sada sigurno zanima sve naše slušalce jeste šta je ono što pacijenti, ljudi koji koriste te lekove, treba da znaju i moraju da urade sa ovom informacijom. Znači nije reč o nekoj paničnoj vesti, ali pošto je to sve prošlo, ajmo onda samo da svedemo na to šta pacijent koji koristi te lekove treba da zna i šta treba da kaže svom lekaru.
E, upravo tu smo, agencija je tada, reagujući na ovu zaista medijsku onako prilično veliku pažnju, izdala još jedno saopštenje. Pre svega, morali smo da budemo vrlo precizni, u medijima su se također pojavljivali i netačne informacije o tome koji zaista lekovi se nalaze na našem tržištu. Nije isto kada vi kažete da je neki lek plus, jer taj plus je upravo hidrohlortiazid i bez tog plusa.
Pa dobro, važi onaj spisak lekova koji ste ostavili na vašoj
na sajtu. Tako, ali recimo, kažem, neki mediji su onako prilično grešili u prenošenju tog spiska, tako da naravno pouzdamo se i u vas i da to se više ne dešava. A što se tiče ovih savjeta za pacijente, kažem, u našem drugom saopštenju smo upravo se obratili pacijentima, jer je prvo i obaveštenje bilo namenjeno isključivo zdravstvenim radnicima da oni obrate pažnju, ali pošto je to, da kažem, otišlo dalje, pacijenti u suštini treba da nastave sa redovnom terapijom koju je propisao lekar i nikako ne smiju samostalno da prekidaju terapiju, a da se obrate lekaru oko svih pitanja i sumnji, da redovno vrše pregled kože, jer ovde su taj rizik od tih lezija, promena na koži u stvari postoji i naravno da se, ali to je opšta preporuka, zaista nije posebno vezana za ove lekove, da se ograniči izlaganje sunčevoj svetlosti UV zracima i zaštita prilikom izlaganja kože. To je nešto što je, da kažem, i zdrav razum i nešto što, nažalost, u današnjoj situaciji kada postoji povećani rizik od različitih vrsta promena na koži uzrokovanih izlaganjem suncu, je opšta preporuka, ali ukoliko primete bilo kakvu promenu na koži ili imaju bilo kakvu raniju istoriju bolesti vezanih za kožu, nemelanoskog, melanoskih karcinoma, naravno da je povećan rizik i u tom slučaju, i zato svaka vrsta, da kažem, sumnje na neku kožnu promenu koja bi mogla biti asocirana sa tim nemelanoskim karcinomima jeste razlog da se obrate lekaru, ali opet ponavljam, s obzirom da su ovo toliko male verovatnoće da vam se tako nešto desi, zaista pre svega akcenat je na samim zdravstvenim radnicima, na samim lekarima, da oni kod pacijenata koji su na dugotrajnoj primjeni ovim lekovima, koji su možda iz nekog razloga profesionalnog i drugog izloženi suncu,
reaguju. Hvala vam. Gost današnjeg jutra bio je Pavle Zelić, farmaceut iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Pijanista Simon Trpčevski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, Kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi puls grada.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
8 sati i 27 minuta. 19. vek u Srbiji bio je doba ustanaka, ratova, buna, kojima je ostvareno dugo željeno nacionalno oslobođenje i uspostavljanje moderne države. U to burno vreme Srbiju je uzdiglo od potlačenosti do nezavisnosti, a nova država usvajanjem novog sistema vrednosti počela je da hvata korak sa evropskim državama tog vremena. Između ostalog, Skupština Kraljevine Srbije je na današnji dan 1873. donela zakon kojim je ustanovljen dinar kao nacionalna valuta. O tome sam razgovarala sa Svetlanom Miljanić, numizmatičarem iz Narodne banke Srbije.
Na osnovu tog zakona je nastao prvi novac sa nazivom dinar moderne Srbije, kneževine Srbije toga doba. On je iskovan 1875. godine, dve godine nakon donošenja tog zakona. Donošenje ovog zakona, osim nastojanja da se urede monetarne prilike u Srbiji, izraz je takođe i želje da Srbija, koja je još uvijek bila u formalno vazalnom odnosu prema turskoj vlasti, dokaže sopstvenu državnost.
Zakon je donet po ugledu na Latinsku uniju.
Ovim zakonom su primenjene odredbe tada postojeće novčane konvencije koja se zvala Latinska monetarna unija. Pomenimo i to da je suštinsku novinu ovog zakona između ostalog predstavljao i prelazak na desetni sistem mera, pa je tako dinar obračunavan u vrednosti od 100 para, jer je nešto neposredno pre toga u Kneževini Srbiji donet zakon o merama. Jedan dinar vredo je 100 para. S druge strane, zakon je uređivao kovanje novca koje je trebalo biti po ugledu na novac Latinske monetarne unije. To je jedna novčana konvencija koje su pristupile frankofone zemlje, da kažem Belgija, Italija, Švajcarska, čija je osnovna novčana jedinica bio franak. Srbija, iako nije bila formalno nikada pristupila toj uniji, na osnovu ovog zakona ona je kovala svoj novac po istim uzusima kao što je kovan franak, novčana jedinica zemalja unije. Znači, ovaj zakon je stoga propisivao finoću metala, težinu i dimenzije kojima se dinar mogao i imao biti kovan, a po ugledu na već pomenuti franak. Izdavanje ovog novca motivisano je negde i osim praktičnim razlozima da se strani novac koji je do tada u opticaju bio u Srbiji povuče, da se znači u opticaju uvede srpski novac, ali istovremeno negde i stežnjama da se ovaj srpski novac plasira na, tako da kažem, kursnim listama evropskih zemalja onog vremena.
A kako je dobio naziv dinar?
U Skupštini prilikom donošenja ovog zakona bilo je razgovora o tome kako će se zvati nova monetarna jedinica Kneževine Srbije, pa je tu bilo različitih predloga, između ostalog srbljak ili stoparac. Međutim, konačno odlučeno je da to bude dinar, uz obrazloženje da je to bio naziv za novac koji su kovali srpski kraljevi i velikaši u srednjem veku. na samom novcu u srednjevekovnoj Srbiji. Ovaj naziv se inače javlja prvi put na novcu Vuka Brankovića i to s natpisom Vukov dinar. Međutim, naziv dinar, koji se zadržao kao novčana jedinica savremenog monetarnog sistema Srbije, ima svoju dugu istoriju koja vodi poreklo još od antičkog Rima. Naime, poziv potekao je od naziva denar, kako se u antici zvao rimski srebrni novac, a pored Srbije učio je dakle još srednjovekovnoj monetarnoj istoriji, predstavljao novčanu jedinicu, ostao je prisutan do danas u nazivima nacionalnih moneta i drugih zemalja Kuvajta, Libije, Alžira, Iraka, Jordana i mislim i Bahreina.
Jel možete negde da nas uputite na opis tog dinara koji se pojavljuje 1875. Gde to može da se vidi?
Ovo je prilika da vas pozovem da pogledate izložbu, stalnu izložbenu postavku numizmatičke zbirke Narodne banke Srbije, koja je u velelepnom zdanju u ulici Kralja Petra. Tako da tu možete videti novac koji je izdavan u Kneževini i Kraljevini Srbiji, konkretno i ovaj dinar o kojem sada govorite, ali i novac koji je bio u opticaju na području današnje Srbije od njegove prve pojave, znači od antičkih vremena pa do poslednjih novčanih emisija. A kada je reč o ovom novcu sa nazivom dinar, znači rekli smo da je on iskovan 1875. godine, znači opet u turbulentno vreme, u predvečerje srpsko-turskih ratova, predvečerje Hercegovačkog ustanka, iskovan je u kovnici u Beču, s obzirom da Srbija u to vreme nije imala sopstvene kapacitete za izradu novca. Po ovom zakonu nastala je serija novca o poenima od 50 para, jednog i dva dinara. On je kovan u srebru i na aversu je nosio lik mladog kneza Milana Obrenovića i ispis njegovog imena i titulature Milan Obrenović, knjaz srpski, dok je na drugoj strani, na reversu, ispod kneževske krune, unutar venca, naznačene su vrednost i godina kovanja.
Je li taj novac bio vredan u Evropi, ili bio konvertibilan, ili se mogu s njim trgovati u Evropi?
Budući da je bio vezan za, kako sam malo čas i rekla, franak, odnosno da je bio svojim odlikama vezan za franak, novac zemalja tadašnje značajne monetarne unije u Evropi, i tako da ja svakako mislim da treba naglasiti da je krajem 19. veka srpski novac bio konvertibilan, odnosno sa tim frankom se mogao menjati u jednakom paritetu. Drugim rečima, za jedan dinar dobio se jedan franak, ajde tako kažem, na kursnim listama Evrope toga vremena. Taj dinar je bio stabilan upravo zbog zlatne podloge koju je imao, tako da se to vidi i na novčanicama tada takozvane privilegovane Narodne banke Kraljevine Srbije, gde se na novčanici od 100 dinara pisalo da privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije plaća donosiocu 100 dinara u zlatu. To je značilo da u svakom trenutku svako je mogao da dođe na šalter banke i tu novčanicu zameni za zlato, odnosno za zlatni metalni novac, a to je bilo moguće iz tog razloga što je zlatom bilo pokriveno čak 40% novca, a to je bilo u rangu evropskog proseka, i sve to, između ostalih faktora, je i davalo ondašnjem dinaru konvertibilnost.
Da dođemo do današnjeg dinara. Koliko košta danas da se napravi dinar? Kakve su njegove odlike?
Od kraja Drugog svjetskog rata prestalo se sa praksom kovanja opticajnog novca plemenitim metalima, znači srebro i zlato. Do tada smo imali i u Kraljevini Jugoslaviji nešto manje, u Kraljevini Srbiji više, zlatan i srebrni novac koji je bio namenjen svakodnevnom opticaju. Od kraja Drugog svjetskog rata on se gubi, njegov sastav se menja. A kada je reč o troškovima izrade kovanog novca, kako se to kaže, troškovi izrade a po jednog dinara su neznatno veći od njegove nominalne vrednosti. Međutim, ne može se to posmatrati s tog aspekta. Naime, dinar je, to je važna osnovna novčana jedinica u Republici Srbiji, ne bi bilo opravdano da se on isključi iz gotovinskog prometa samo zbog toga što je cena njegove izrade veća od njegove nominalne vrednosti. Cena izrade se kompenzuje kroz izradu kovanog novca u poenima od 2 i 5 dinara, i da nismo usamljeni u toj praksi govori i činjenica da se to dešava i u drugim zemljama, primjera radi u zemljama eurozone, gde su troškovi izrade 1, 2 i 5 eurocenta veći od njihove nominalne vrednosti. vrednosti, ali to se kompenzuje izradom većih nominala u kovanom novcu.
Bila je ovo Svetlana Miljanić, numizmatičar iz Narodne banke Srbije.
Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train.
8:40. Zanimljiv događaj bio je sinoć u Ruskom domu. Predstavljena je treća knjiga Dragana Miloševića Spomenar večnim srpskim prijateljima. Događaj je pratila koleginica Dragana Veljković.
Himnom Bože pravde, koji je izveo hor osnovne škole Lazar Savatić iz Zemuna u Ruskom domu u Beogradu, je započela promocija knjige Spomenar večnim srpskim prijateljima, autora Dragana M. Miloševića u izdanju Karić fondacije. Reč je o svojevrsnoj monografiji, prikazu biografija 80 ličnosti stranaca, koji su po autorovom izboru na različite načine svojim ličnim angažovanjem ugradili sebe u nacionalnu istoriju Srba. Namera mi je bila da kultura sećanja nadvlada kulturu zaborava, kaže autor Dragan M. Milošević.
Među tih 80 je predstavnika 23 nacije. Naravno, jedna četvrtina su ruski, čime sam i u ovoj knjizi potvrdio ono što jedna od ličnosti u ovoj knjizi, slavni Nikita Mihajlov, kaže da smo mi sa ruskim narodom dva najbliža rođaka u okviru jedne iste familije. Dakle, ima ovde Nemaca, ima Jevreja, ima Britanaca, Amerikanaca, Grka, naravno Čeha i Slovaka, svih oni koji su dolazili raznim povodima u različitim istorijskim periodima od srednjeg veka pa do danas, jer to je period koji je obuhvaćen. Imali su najlepše mišljenje o našem narodu, izražavali ga javno i kroz svoja dela i ostavljali neizbrisiv trag u istoriji naše nacije i naše države.
Recenzent knjige Tomislav Kresović ističe da je, pored ostalog, vrednost knjige Dragana M. Miloševića Spomenar večnim srpskim prijateljima i u objektivnosti, naraciji, istorijskoj doslednosti, negovanju tradicije i hroničarskom daru povezivanja mnoštva podataka i izboru onih koji se uklapaju u jedinstveni mozaik narodnog pamćenja.
Autor Dragan Milošević pokazuje kroz galeriju likova da su Srbi u Evropi i svetu nisu bili nepoznati i usamljeni narod i kultura, već da su bili inspiracije i izazov za mnoge pojedince koji su želeli da upoznaju ovaj balkanski narod. Milošević u svim svojim knjigama piše o ličnostima koji se ne smeju zaboraviti i da bi se na ovaj način oda priznanje i zahvalnost za očuvanje Srbije i srpskog naroda i širenje imena Srbije u svetu.
Među 80 prijatelja stranaca srpskog naroda opisanih u knjizi Spomenar večnim srpskim prijateljima su Simonida Nemanjić, Esad Paša, Timothy Byford, Sens Flora, ali i Nikita Mihalkov, Arno Gujon, Vladimir Putin. Najviše je Rusa, te je u tu čast u toku večeri promocije knjige Spomenar večnim srpskim prijateljima ansambl Narakord izveo splet ruskih pesama. Svojevrsna trilogija, Narodni budilnik, Heroine Srbije, Vekovnik i pre par dana izašla iz štampe knjiga Spomenar večnim srpskim prijateljima autora Dragana M. Miloševića, kako sam autor kaže, je odgovor protiv pokušaja preovlađivanja opšte amnezije o velikim malim herojima strancima koji su branili duh, čast, slobodu i pravdu srpske nacije i Srbije tokom prethodnih 10 vekova. Njihova hrabrost, moralna čestitost, doslednost zadivljujući su i potpuno su se, po autorovim kazivanjima, poklapala sa karakteristikama srpskog naroda i Srbije u burnoj istoriji prošlosti, ali i današnjem vremenu. Knjiga Spomenar večnim srpskim prijateljima uskoro će se naći u prodaji u gotovo svim knjižarama širom Srbije, a za sada je ima u knjižarama Karić fondacije.
Thank you.
4 sati i 47 minuta, u Beogradu temperatura 3 stepena, nešto je toplije i u svim ostalim gradovima u Srbiji, u Kragujevcu 2, Kraljevu 0, Kruševcu 1, Ćupriji 1, Nišu 1, Leskovac i Dimitrovgrad 0, Zaječar 2 stepena. Mi za sada ipak ostajemo u Beogradu. Organizacija Slepih palilula organizuje izložbu Znamenitosti Beograda na dohvat ruke. Reč je o izložbi maketa koja se otvara danas u podne, a mi kažemo tim povodom dobro jutro gospodinu Saviju Veselinoviću iz Udruženja Slepih i slabovidih palilule. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izložba će biti otvorena u podne, a reč je o maketama.
Pa jeste, evo ovako, znači to su makete, odnosno modeli koje smo mi pomoću 3D štampača koje smo uspeli prošle godine na osnovu projekta isto da obezbedimo. Mi smo prošle godine kupili dva štampača za štampanje 3D modela. Jedan smo poklonili školi za slepe Veljko Ramadanović u Zemunu i jedan smo nama ostavili da bi mi s time pravili te modele i pokazivali slepima, jer slepima modeli, odnosno zgrade ili predmeti koji su previše veliki ili previše mali nisu mogućnosti, nisu dostupni da bi oni to mogli da kroz na osnovu dodira se kaže da opipaju kako to izgleda i kako se to kako to izgleda.
Biće izložen i spomenik knezu Mihajlu Pobednik?
Da, mi smo po ovome projektu pet modela odabrali. To će biti znači pobednik sa koji se nalazi na Kalemegdanu, spomenik knez Mihajlu koji se nalazi na Trgu Republike, zatim spomenik nedavnom junaku koji se nalazi na Avali, toranj na Avali i hram Svetog Save koji se nalazi na Vrčaru.
Da li će vam možda, ova izložba će biti otvorena danas, sutra i preko sutra u Centru za kulturu Vlada Divljan, a da li će možda krenuti na put po Srbiji?
Pa mi smo planirali da ovo sad, pošto su ovo prvi puta i pokušavamo nešto da uradimo na ovome planu, pošto je ova savremena tehnika, se kaže da dostupna tu, pa da probamo da iskoristimo, pa smo mi planirali znači da ovo prvo uradimo za slepe u Beogradu, a onda ćemo da krenemo i po Srbiji, odnosno slepe iz Srbije na raznim manifestacijama koje se održavaju i mi ćemo to njima da predočimo da oni mogu to da opipaju i da oni to mogu da dodiru.
Nadam se da će biti još spomenika i još modela koje ćete praviti i još izložbi.
Ja se nadam da će biti, mi smo već planirali da pošto je ovo sada modeli samo znamenitosti Beograda, mi već od iduće godine planiramo da radimo spomenike i znamenitosti po cijeloj Srbiji.
Hvala vam. Bio je
hvala,
ovo...
hvala i vama.
Hvala, bio je ovo Sava Veselinović iz Udruženja slepih i slabovidih palilule. Izložba se otvara danas u podne u Centru za kulturu Vlada Divljan, ulica Mitropolita Petra, broj 9. Reč je o spomenicima knezu Mihajlu, pobedniku, nezdanom junaku, Avalskom tornju i hramu Svetog Save. 10 minuta je ostalo do 9 sati. Dođe smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan. I na samom kraju, pre nego što se pozdravimo sa vama, skrećemo vam pažnju, vesti su u 9. U 10 sati možete slušati našu emisiju Talasanje šetnje, gde najavljujemo tribinu koja se održava u Domu omladine pod nazivom Mladi u Evropskoj uniji, nove ideološke tendencije, i bavi se još nekoliko značajnih tema će biti u našoj emisiji Talasanje šetnje. Jutarnji program potpisuju Kaća Epštajn, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, Ružica Zorkić-Radičević. Želimo vam prijatan dan i ostanite na talasima Radio Beograda 1. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. The guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I can't get around.